Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče sinoči prispel v Kastel Gandolfo, kjer bo ostal do meseca oktobra. Papeževa poslanica za svetovni dan miru leta 2010 bo posvečena temi Če hočeš gojiti mir, varuj stvarstvo. Nadškof Miljore v Združenih narodih govoril o odgovornosti in zaščiti narodov pred genocidom, vojnim kriminalom, etničnim čiščenjem in zločinom proti človeštvu. Okrožnica ljubezen v resnici o smislu, cilju in naravi družbenih občil v človekovem celostnem razvoju.
Papež Benedikt XVI je včeraj okrog 19. ure in 15 minut po dobrih dveh tednih poletnega oddiha v Lecombu na severu Italije prispel v papeško poletno rezidenco v Kastel Gandolfu, ki se nahaja približno 30 km od Rima. Svetega očeta so o prihodu pričakali številni romari in domačini, ki jih je nakratko tudi pozdravil. Pravkar sem se vrnil iz hribov, je dejal papež in nadaljeval, da je kljub majhni nezgodi, mislil je na poškodbo zapestja, preživel prekrasne dneve. Vendar pa sem sedaj srečen, je dejal papež, da sem v Kastel Gandolfu z vami v tem majhnem mestu. Vsem je še zaželel prijetne počitnice in podelil blagoslov. V Kastel Gandolfu bo sveti oče ostal do oktobra, kjer se bo dvakrat na teden srečeval z romari. Ob sredah na splošnih audiencah in ob nedeljah pri opoldanski molitvi. Apostolsko palačo bo v septembru zapustil dvakrat in sicer, ko bo obiskal italijansko mesto Viterbo, konec septembra pa se bo podal na pastoralni obisk na Češko. Kot je za L'Osservatore Romano zatrdil direktor papeške rezidence Saverio Petrillo, bo Benedikt XVI preostanek poletja najprej namenil predvsem počitku, se posvetil molitvi in sproščenim sprehodom, svoj čas pa bo tudi odmeril delu, uradnim srečanjem in audiencam. Svetemu očetu se bo v Kastel Gandolfu pridružil tudi njegov rodni brat, George Ratzinger.
Naslednja papeževa poslanica za svetovni dan miru, ki bo potekal 1. januarja 2010, bo posvečena temi Če hočeš gojiti mir, varuj stvarstvo, so sporočili z papeškega sveta za pravičnost in mir. Z izbrano tematiko se želi prispevati k zavesti, da obstaja tesna povezanost med varovanjem stvarstva in prizadevanjem za mir in za dobro. Ta tesna vez in intimni odnos sta vedno bolj prisotna tudi v različnih razpravah o problematikah, ki se nanašajo na človekovo naravno okolje, naprimer uporaba naravnih virov, klimatske spremembe, uporaba biotehnologije in demografske spremembe. Če se človeška družina ne bo znala približati tem novim izzivom s prenovljenim smislom za družbeno pravičnost in enakost ter mednarodno solidarnost, tvega v prihodnosti še več nasilja med različnimi narodi in generacijami. Papeški svet za pravičnost in mir je v sporočilu za javnost tudi izpostavil papeževo okrožnico ljubezen v resnici, v kateri Benedikt XVI poudarja, da mora zaščita okolja postati osrednji cilj celotnega človeštva, ter izpostavlja skupine in univerzalne dolžnosti, spoštovanje skupnega dobrega. Gre za odgovornost, ki mora prodreti v same temelje sedanje ekološke krize in postati del spoprijemanja z nastalimi razmerami. Če se nameravata vzgajati dobro in mir, je potrebno v ospredje postaviti obnovljeno zavest, da med vsemi prebivalci Zemlje obstaja medsebojna povezanost in soodvisnost. Ta skupna zavest bo lahko odstranila različne vzroke ekoloških katastrof in zagotovila pravočasen odziv in pomoč ljudem, ki jih doletijo naravne nesreče. Ob koncu sporočila še piše, da se k ekološkim vprašanjem ne sme pristopati le na način neuresničenih predlogov, temveč se jih mora prenesti v realnost in dejansko izgrajevanje miru. Stalni opazovalec svetega sedeža pri Združenih narodih v New Yorku, nadškof Celestino Migliore, je v torek govoril na zasedanju Generalne skupščine, ki je razpravljala o odgovornosti in zaščiti narodov pred genocidom, vojnim kriminalom, etničnim čiščenjem in zločini proti človeštvu. Nadškof Miljore je spomnil na pomembno srečanje državnih voditeljev leta 2005 v New Yorku, katerega namen je bil oblikovati sistem Združenih narodov, ki bi ustrezneje odgovarjal na potrebe spreminjajočega se sveta. Svetovni voditelji so takrat tudi sprejeli zaključni dokument, ki je poudarjal odgovornost vseh držav in mednarodne skupnosti do zaščite svetovnega prebivalstva, pri čemer so bili izpostavljeni trije podporni elementi. Prvi je temeljna odgovornost vsake države, da ljudi zaščiti pred genocidom, vojnim kriminalom, etničnim čiščenjem in zločini proti človeštvu. Drugi element govori o odgovornosti mednarodne skupnosti, da državam pomaga pri izvajanju prvega elementa, torej pri zaščiti svojega prebivalstva. Tretji element pa izpostavlja odgovornost mednarodne skupnosti, da posreduje v primerih, ko država svoje avtoritete ne izvaja na ustrezen način. Nadškof Miljore se je v nadaljevanju obširneje zaustavil pri vsakem posameznem elementu in med drugim povedal, da državna in lokalna oblast, ki ne uspe zaščititi svojih prebivalcev ali pa celo sodeluje v zločinih nad njimi, po Miljorejevih besedah ne izpolnjuje svojih temeljnih nalog in mora zato pravno odgovarjati za svoja dejanja in neodzivnost. Zato zakoni, ki v središče postavljajo človeka in zaščito prebivalstva pred nasiljem nad človekovimi pravicami ter humanitarno pravo in drugi mednarodni standardi, pomenijo pomemben dejavnik za izpolnjevanje nacionalne odgovornosti. Pri tem je Miljore izpostavil, da so ključnega pomena za dialog in razumevanje med narodi zakoni, ki vključujejo zaščito verskih, rasnih in etničnih manjšin. V nadaljevanju je vatikanski predstavnik spregovoril o moralni odgovornosti mednarodne skupnosti pri izpolnjevanju svojih dolžnosti. Tako lahko mednarodna skupnost s finančno in tehnično podporo omogoči hitro humanitarno posredovanje v primeru kriznih situacij. Pri tem so ključnega pomena lokalne organizacije, tudi tiste, ki imajo verske temelje, saj pomagajo pri gradnji kulturnih in verskih mostov med različnimi skupinami. Poleg tega razvite države s finančno podporo za zmanjševanje ekstremne revščine pomagajo zmanjševati dolgoročna gospodarska in politična razhajanja, kar je povezano tudi s kriminalom. Nadškof Miljore je na to izpostavil tudi odgovornost mednarodne skupnosti, da posreduje v primerih, ko državi ne uspe zaščititi človekovih pravic svojim državljanom. Žal pa se po Miljorejevih besedah na tem mestu prevečkrat zateka k uporabi nasilja z namenom, da bi se nasilje preprečilo ali zaustavilo, namesto da bi se mednarodna skupnost posluževala drugih načinov posredovanja, ki ne vključujejo vojaških oblik reševanja spornih razmer. Po nadškofovih besedah imajo večji učinek posredovanje med nasprotnimi stranmi, spodbujanje dialoga in uvajanje sankcij. Predstavnik Svetega sedeža je poudaril, da imajo pri ohranjanju in širjenju odgovornosti do zaščite prebivalstva prav tako pomembno vlogo narodne in mednarodne ustanove ter verski in drugi lokalni voditelji. Opozoril je, da je etnična, rasna in verska nestrpnost pogostokrat povod za nasilje in ubijanje ljudi, ter ostro obsodil izrabljanje vere kot razloga za nasilna dejanja, pri tem pa pozval verske voditelje, da si tak način mišljenja prizadevajo spremeniti. Vera namreč mora biti povod za medsebojno povezovanje in neločevanje, zato lahko skupnosti in posamezniki ravno v svoji veri najdejo moč za odpuščanje, kar bo privedlo do resničnega miru, je dejal nadškof Miljore.
Vatikanski državni tajnik Tarcisio Bertone je v torek italijanskim senatorjem predstavil papeževo okrožnico Ljubezen v resnici in med vzroki za obstoječo krizo navedel radikalno spreminjanje odnosa med financami in proizvodnjo dobrin, kot drugega pa navedel širjenje etosa učinkovitosti, ki na ravni splošne kulture spodbuja miselnost, da je učinkovitost edini kriterij za posameznikovo presojo in za opravičevanje gospodarskega delovanja. Po eni strani je takšna drža pripeljala do upravičevanja pohlepa, ki je še bolj opazen in bolj razširjen kot skopuštvo, ki velja za neke vrste državljansko vrlino. Pohlepni trg je zamenjal svobodni trg. Kardinal Bertone je pri tem navedel stavek iz filma Wall Street iz leta 1987, ki ga izreče protagonist Gordon Gekko: "Pohlep je dober, pohlep je pravi." O smislu besed iz filma, ki jih je navedel kardinal Bertone med svojo predstavitvijo papeževe okrožnice, je v L'Osservatore Romano išel članek izpod peresa Emilija Renzata. Režiser filma Wall Street Oliver Stone obsodbe kapitalizma ne posplošuje, temveč jo usmeri na dobro začrtana stanja in osebnosti. Razlikovanje med slabim in dobrim kapitalizmom ostaja ves čas prisotno v ameriški filmski industriji. Tematika občudovanja in strahu pri soočanjih in rivalstvu med ameriškimi velemesti, kar je bilo tipično za občutljiva 20. leta prejšnjega stoletja, je po finančnem zlomu postala stalnica filmske industrije, prežeta z ostro kritiko do ekonomskega sistema, ki je izgubil občutek svoje lastne človeške končnosti in zauzetostjo do prenove, ki je izhajala iz vrednot solidarnosti. V duhu te tradicije Stonov film ne pripravlja neposrednega napada na posameznikovo podjetnost. Neusmiljenemu borznemu posredniku nasproti postavi majhnega človeka, ki sčasoma postane vodja lokalne združbe. A če v 30-ih letih kritizirati gospodarski sistem in velike bankirje bilo enako, kot če bi udarjali po rdečem križu, so bili taki podvigi leta 1987 že predvidena stvar. Do takrat so zasluge filmske industrije bile ravno v njihovi zmožnosti, da so zadeli trenutek, ki jim je med drugim dopustil predvideti naslednji padec borze v New Yorku in iz Wall Streeta narediti neke vrste instant film.
Papež Benedikt XVI. Si v svoji okrožnici Ljubezen v resnici v 73. točki postavil vprašanje o smislu, cilju in naravi sredstev družbenega obveščanja v človekovem celostnem razvoju. To razmišljanje začne z ugotovitvijo, da sredstev družbenega obveščanja preprosto ni mogoče ubiti, ker niso postala le središčna, ampak so tudi nujno potrebna v vsakem procesu duhovne, kulturne in materialne rasti. In papež takoj doda, da si je danes nemogoče predstavljati družino brez radija, televizije, časopisov, računalnika in telefona. Vsa sredstva družbenega obveščanja, nadaljuje papež, so v dobrem in slabem tako močno vključena v življenje sveta, da je dejansko nesmiselno stališče tistih, ki menijo, da so sredstva družbenega obveščanja neutralna in da so sama po sebi popolnoma neodvisna od moralnih norm, po katerih se ravnajo osebe. Z razvojem tehnologije tudi na področju sredstev družbenega obveščanja, pravi papež, je njihova moč postala tako velika, da lahko govorimo o vseprisotnosti medijev in njihovega vpliva. Sredstva družbenega obveščanja so preprosto vstopila v človeka vsak dan in osebam dejansko določajo običaje in načine ravnanja, pomen vrednot, uresničitev želja, zakonitosti družbenega obnašanja, včasih pa celo zaznamujejo mejo med resnico in utvaro, med starim časom in časom, ki bi ga želeli živeti. Zato papež v svoji okrožnici Caritas in Veritate upravičeno pravi, da mediji morajo sodelovati v skupnem iskanju ne le skupnega dobra, ampak tudi tistega, kar je pravično in zatorej tudi dobro za prihodnost. Zato morajo mediji v svojem delovanju spoštovati merila, ki zagotavljajo službo človeški osebi in krepijo njeno dostojanstvo. Zato miselnost, ki želi zožiti vlogo medijev zgolj na tehnologijo obveščanja in pri tem pozablja, da obveščanje bistveno posega v oblikovanje človekove vesti in človeške osebe v celoti, taka miselnost, pravi papež, podreja človeka zgolj ekonomski računici, želi obraniti nad vlado trga nad osebo in ne nazadnje, takšno miselnost vodi želja usiliti učinkovita kulturna merila za cilje ideološke in politične oblasti. Zato je z mediji, čeprav so zakonito sestavni del trga, dobro biti pozoren in se zavedati, da odločilno vplivajo na to, kako človek razume in spoznava stvarnost in samo človeško osebo, pravi papež. V svoji okrožnici sicer blago, a odločno zahteva, da naj pozorno premišljujemo o njihovi vlogi, zlasti še o etični in kulturni razsežnosti globalizacije in o solidarnem razvoju narodov. Gre torej za zelo nujno in pomembno zahtevo na ravni pravičnega vodenja globalizacije in razvoja. Iz tega papež zaključi, da je smisel in cilj medijev treba iskati v antropoloških temeljih, torej v bistvu človeške narave. Samo takšen pristen antropološki temelj bo zagotavljal, da bodo mediji, ki jim nove tehnologije zagotavljajo potrebno oporo, lahko nudili še več sporočil in bodo tako bolje v službi osebe in njenega dostojanstva. Samo tako bodo krepili resnico o človeku kot tudi skupno dobro, ki vključuje dobre stvari za vse človeštvo. Večja medsebojna povezanost in večji obtok idej, ki jih omogočajo mediji, vse to samo po sebi ne more krepiti svobode ali mehanično globalizirati demokracijo za vse. Sveti oče svoje razmišljanje o medijih v družbeni okrožnici Caritas in Veritate zaključi z ugotovitvijo, da če želimo doseči take cilje, morajo ti isti cilji biti usmerjeni v pospeševanje dostojanstva oseb in narodov. Izrecno jih mora navdihovati ljubezen in morajo biti v službi resnice, dobrega in naravnega ter nadnaravnega bistva. Svoboda je namreč notranje povezana s temi višjimi vrednotami.
Hiša papeža Benedikta XVI, v kateri je bival še kot Josef Ratzinger za časa svojega poučevanja na univerzi v Regensburgu, bo postala majhna centrala za proizvajanje sončne energije. Kakor poroča ena od nemških agencij, se zgradba nahaja 3 km iz središča bavarskega mesta Pentling, blizu Regensburga, kjer so tudi pokopani papežev oče Josef, mati in sestra, obe z imeni Marija. Predvideno je, da bodo na papeževi hiši v Pentlingu nastavili približno 54 kvadratnih metrov sončnih celic, ki bo proizvedlo okrog 5800 kW energije na leto. Denar, ki ga bodo dobili pri prodaji energije, bo namenjen združenju, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem mladih, ki so se znašli v težkih socialnih razmerah. Papež Benedikt XVI je svoje nekdanje prebivališče v Pentligu nazadnje obiskal 13. septembra leta 2006, ko je potoval na Bavarsko. Sveti oče se je velikokrat vračal v kraj, kjer je živel svojo rodno sestro, vse do svojega imenovanja za nadškofa v Münchnu in Freisingu. Cerkvi svetega Janeza je na primer podaril in blagoslovil zvonove, posebno pozornost pa je vedno namenjal lokalnim gasilcem prostovoljcem.